Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V teh dneh se ustavljamo ob mladem vinu. Z nami je pa gospa Andreja Brglez z analize Ptuj, enološkega svetovanja, pa tudi pooblaščene, torej ene od pooblaščenih organizacij za oceno vina v Republiki Sloveniji. Gospa Andreja, tudi danes dobro jutro.
Dobro jutro.
Včeraj ste opozorili, kako pomemben je pretok vina, še posebej ob takih letnikih, kot je letošnji, ko so bile določene težave. Danes pa bi se morda malce več ustavila, kako reševati težave, ko pride do takih vonjev pri mladem vinu, ki jih nimamo radi, oziroma ki jih kletari, vinari, vinogradniki nimate radi. Kaj bi svetovali na tem področju?
Pride lahko do vse sorte, tako dobrih kot tudi negativnih stvari, in ravno v tem času se najbolj razvijajo tudi negativni vonji, ki jih vinari, pa tudi seveda potrošniki, ne želimo. Ti vonji so bodi si povezani z nastankom različnih žveplovih spojin, z pojavom hlapne kisline in etilacetata, pa tudi pojav breta, oziroma mi temu rečemo štiretilfenola, ki nas spominja na konjski hlev ali konjski znoj ali kakorkoli pač že to imenujemo. Najpogosteje se srečujemo z temi pojavi, tako verjamem, mi bodo prikimali tudi pridelovalci v zadnjih 10-15 letih. Zanimivo je, da tega prej ni bilo toliko. Povečanje teh različnih pojavov je posledica spremenjene klime, ki smo ji priča. Ne nazadnje pa tudi, tukaj to bi tudi poudarila, spremembam v agrotehniki. Mi smo 15 let, pa še mogoče kaj več, prešli na drugačne sisteme zaščite vinske trte. Morda smo na nepravi način ali pa nekako očitno precej dramatično posegli v to avtohtono mikrofloro in začele so se nam pojavljati tudi s tem povezane drugačne težave v kleti. Se veste, vino je živa stvar in mikroorganizmi, ki jih pripeljemo iz vinograda, še kako močno vplivajo ne le na potek fermentacije, ampak potem tudi na potek zorenja vina. Najpogosteje od vseh teh težav se vinari srečujemo prav z negativnimi vonji, kot je bekser, se pravi na osnovi žvepla, ki ga opisujemo kot smrad po gnilih jajcih. No, če je ta nekako že bolj znan oziroma prepoznaven, ne, pa so nekoliko manj prepoznane druge žveplove spojine, ki spominjajo, so bolj merkaptanske, ki spominjajo na čebulo, celo gnilo čebulo, česen, ohrovt, kuhano zelje, mokro pasjo dlako, pa tisto postane krpe mokre. Skratka, imamo en tak cel en skupek takih negativnih zaznav, ki nekateri ne prepoznavajo čisto tako direktno, nekaterim pač nekaj ne diši prav lepo.
Kaj pa pravzaprav vpliva, da do teh vonjev pride?
No, sam mehanizem nastanka je zelo raznolik in vsega niti še ne vemo, tako moramo čisto po pravici povedati. Predvsem je tukaj prisotnost, ki pač to nekako pospešuje oziroma nekako generira te stvari, je že agrotehnika. Se pravi, žveplo v vinogradu in letos ga je zaradi uidija bilo mnogo več kot prejšnja leta, torej bomo posledično imeli s tem problemom, se bomo veliko bolj srečevali, kot smo se recimo v prejšnjih letnikih. To je en vzrok. Na to so tudi, bom rekla, prisotne kvasovke, zlasti te divje kvasnice, ki so mi jih imenujemo kot kvasovke kvarljivke, pa seveda tudi različni produkti, ki so pridejo do izraza zaradi težav pri fermentaciji. In letos zaradi suše, pa tudi zaradi gnilobe, bomo imeli nekaj manj dušika, smo imeli recimo med samo fermentacijo. In ta pojav, se pravi pomankanje hranil, sproži en mehanizem, zaradi katerega se tudi to pojavi. To je tudi, bom rekla, znanstveno že bilo dokazano. Tretja stvar pa tudi pozni pretoki. Poglejte, kvasovka je ena taka biološka tovarna, ona po eni strani veliko vzame od razno, od ostankov škropiv do raznih takih negativnih stvari. Seveda tudi veliko navzven producira raznih snovi, ki so pač potem tudi vplivajo na vonj in okus. In dokler je kvasovka še vitalna, ne prihaja skozi to opno ven do, bom rekla, zopet nazaj v vino te, recimo te žveplove spojine. No, ko se pa to zgodi, to se pravi, ko je razpad kvasne celice, to je pa takrat po končanem alkoholnem vrenju, pa potem ta razpadla stena pač to spusti skozi. In takrat potem se mnogo večkrat srečujemo s tem pojavom. Torej, še en dodaten argument k temu, da spodbujamo pridelovalce k relativno hitremu pretoku.
Gospa Andreja Brgles, kako pa pristopiti k preprečevanju vsega tega?
Moram povedati, da je težavo v določenih fazah relativno lahko odpraviti. Žveplec oziroma H2S ali vodikov sulfid, to je lahko hlapljiva snov. Kolikor to opazimo sami ali pa s pomočjo nekega strokovnjaka, se vino hitro zračno pretoči, nekaj malega zažvepla in je v večini primerov potem zadeva v redu. Ko pa stvari preidejo tisto, bom rekla, mejo, ki je pač tega več ne moramo na ta način urejati, pa se moramo poslužiti bakrenih pripravkov. Bakreni pripravki pa so žal pri nas preveč lahko dostopni. Namreč tukaj moram upozoriti, da bi moral odločitev o tem, kakšno dozo bakrenega pripravka, pa sploh, če potrebuje neko vino bakar, tretiranje z bakrom, sprejeti oziroma tudi samo za tehtanje opraviti za to usposobljena oseba. Pri nas smo v tem smislu zelo liberalni in so te pripravki široko dostopni, zato pa se dogaja, da marsikdo bodi si pretirava s tem in da so posledično v vinu previsoke vsebnosti bakra. Moramo se zavedati, bakar je težka kovina, ne nazadnje se nalaga v organizmu, zaradi prevelike količine bakra v vinu, pa se potem kasneje v vinu tudi pojavljajo različni lomi, to se pravi motnosti, ki so povezane na preveliko količino bakra v vinu. Mi imamo tudi zakonsko mejo, to je 1 mg na liter dovoljeno in tega se pač moramo tudi držati, ne glede na to, ali smo tržni pridelovalci ali ne. Ne nazadnje pa, in to je mislim, da na prvem mestu, zdravje in tu smo pač, moramo biti tudi v tem smislu odgovorni.
Torej bi lahko rekli tudi tukaj poslužiti se laboratorija, njegovih storitev in potem razmišljati o tem, kako zdraviti, če smo bili prepozni. Prej ste pa rekli, zgodni pretok reši pravzaprav skoraj vse te težave.
Ja, natanko tako, kot ste povedali. Skratka, mi imamo veliko laboratorijev po Sloveniji, vse povsod, po vseh naših okoliših, tako da bi resnično apelirala na pridelovalce, naj ne delajo tega na pamet, ker gre za naše zdravje, gre za tudi ne nazadnje za eno tako odgovorno rabo in tudi odnos do narave.
Gospa Andreja Brgles, hvala lepa za današnje jutro. Lep dan vam želim.
Hvala tudi vam in sem poslušalcem Radio Ognjišče.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.